Areena.
Ylen kirjeenvaihtajat ovat jo vuosikymmenien ajan menneet sinne, missä maailman suurimmat mullistukset tapahtuvat.
Jyrki, uutistoimisto DPA:n mukaan panssariajoneuvoja on näkynyt Moskovan kaduilla. Miltä tilanne siellä nyt näyttää?
Eräät muutkin ovat kertoneet nähneensä sotilasajoneuvoja, isentään panssariajoneuvoja.
Toimittajamme Riitta Pihlajamäki raportoi Berliinistä.
Tätä hetkeä itäberliiniläiset ovat odottaneet lähes 30 vuotta. Muuri on toki yhä pystyssä, mutta käytännössä sen merkitys on yhdessä yössä kadonnut olemattomiin.
Mennään Washingtoniin, siellä on kirjeenvaihtajamme Iida Tikka. Hyvää huomenta, Iida.
Tänään tosiaan Trumpin kannattajat rynnäköivät tuonne kongressin sisään ja seurasimme sitä itse asiassa paikan päällä.
Nyt kaksi uutta tyyppiä on astumassa näihin suuriin saappaisiin.
Onhan se vähän semmoinen suomalaisen yleisön jotenkin niin kuin silmät ja korvat siinä maassa, minne sut lähetetään.
Hän on A-studion juontaja Rosa Kettumäki, joka on juuri valittu Yhdysvaltojen toiseksi kirjeenvaihtajaksi Ilmari Reunamäen pariksi Washingtoniin.
Ja varsinkin nyt, kun Yhdysvalloissa tapahtuu näin isoja poliittisia muutoksia, niin tuntuu, että mä saan olla tässä tosi erityisessä tehtävässä, niin kuin tosi erikoisena ja erityisenä aikana.
Toinen uusi kirjeenvaihtaja matkustaakin sitten päinvastaiseen ilmansuuntaan.
Jos miettii tätä Itä-Eurooppaa alueena, niin se on kyllä tällä hetkellä todella mielenkiintoinen ja tärkeä. Siellä tehdään paljon ratkaisuja, jotka vaikuttaa koko Eurooppaan.
Tässä puhuu siis ulkomaan toimittaja Hanna Visala, josta tulee Ylen Itä-Euroopan kirjeenvaihtaja Puolan pääkaupunki Varsovassa. Hannalle kirjeenvaihtajuus merkitsee ennen kaikkea niiden ihmisten kohtaamista, joita Itä-Euroopan suuret mullistukset koskevat.
Mä oon luonteeltani aika utelias ja haluan ymmärtää, että miksi jotain asioita tapahtuu ja miten ihmiset reagoi niihin, mitä he kokee ja mitä se vaikuttaa ihmisten elämään.
Mitä suomalaisten pitäisi tietää juuri nyt Yhdysvalloista? Entä millainen on Suomen suhde Itä-Eurooppaan? Tänään on keskiviikko 22. huhtikuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Leonard Wilhelmus.
Tervetuloa seuraamaan Yle Uutisten erikoislähetystä. Tässä lähetyksessä keskitymme Suomeen tippuneisiin Ukrainan droneihin. Tänään selvitämme myös, tekeekö kohta päätökset ihmisten Kela-tuista ihmisen sijaan tekoäly. Tervetuloa A-studioon.
Rosa Kettumäki on suurelle yleisölle tuttu ruutukasvo A-studiosta sekä muista Ylen TV-ohjelmista. Hän on juontanut myös muun muassa perjantai-ohjelmaa, Ylen aamua sekä Viimeinen sana-ohjelmaa. Rosa onkin jo ehtinyt tehdä töitä Ylelle jo puolet elämästään.
Mä oon tehnyt journalismia Yleisradioon niin pitkään kuin mä melkein muistan. Tai siis, että mä oon aloittanut tekemään ekojuttuja Yleen lukiossa sille, että mä oon ollut harrastamassa journalismin tekemistä semmoisessa nuorten äänitoimituksessa. Eli siis mun ekat A-studioitut on julkaistu, kun mä oon ollut 17-vuotias.
Kun Linnanmäen työoloja tutkii tarkemmin, käy ilmi, ettei palkkaus ole ainoa ongelma. Linnanmäen entiset työntekijät kertovat monista epäkohdista. Laitteilla tai pelipisteillä on...
Rosa kertoo, että Yhdysvallat ja etenkin New York on kiehtonut häntä jo nuoresta asti popkulttuurin vuoksi. Varsinainen sysäys kohti kirjeenvaihtajuutta tapahtui kuitenkin pari vuotta sitten, kun Rosa pääsi opiskelemaan vuodeksi Kolumbian huippuyliopiston maisteriohjelmaan New Yorkiin.
Siellä on semmoista tosi erityistä energiaa, mikä liittyy jotenkin semmoiseen hyvin klassiseen ajatukseen semmoisesta amerikkalaisesta unelmasta ja varsinkin New Yorkissa, että tänne me ollaan tultu ympäri maailmaa. Meillä on kaikille meidän omia unelmia. Kuka haluaa tulla niin kuin maailmaa muuttavaksi poliitikoksi, kuka haluaa tehdä syvällistä tutkivaa journalismia, kuka haluaa, että hänestä tulee niin kuin ikään kuin maailman kuuluisin elokuvatähti tai kuka haluaa perustaa oman pankin. Ne unelmat voivat olla tosi erilaisia, mutta se porukka, jolla on tämmöisiä tavallaan mahdottoman suuria unelmia ympäri maailmaa, on kokoontunut siihen samaan kaupunkiin ja sitten ne yrittää jotenkin saada sen tapahtumaan. Ja se tuottaa semmoista tosi erityistä energiaa, joka on mun mielestä niin kuin ihan tosi puolensa vetävää ja kiinnostavaa.
kuva vielä viharakkaus akselilla, että kumpaan päähän sä sijoitat itsesi.
Jos mä mietin sitä, että mitä niin kuin se maa on antanut mulle, tai mitä maa vaikka saanut New Yorkista, niin se rakkausprosentti on aika korkealla ja vihaprosentti aika matalalla. Mutta jos mä katson vaikka niin kuin tämän hetkestä maailmanpoliittista tilannetta ja sitä, että mitä tämänhetkinen Yhdysvaltojen poliittinen johto omilla toimillaan saa eri puolilla maailmaa aikaa, niin en mä nyt ehkä kutsuisi sitä vihaksi, mutta onhan siinä aika paljon sellaista sekasortoisuutta, mikä kyllä aiheuttaa paljon inhimillistä kärsimystä ympäri maailmaa tällä hetkellä.
Suomalainen media seuraa tällä hetkellä hirkeämättä, mitä Yhdysvalloissa tapahtuu, ja etenkin presidentti Donald Trump on jatkuvasti uutisotsikoissa. Tätä on myös kritisoitu. Esimerkiksi Ylen entinen Yhdysvaltojen kirjeenvaihtaja Iida Tikka kirjoitti taannoin journalistilehdessä, että Yhdysvallat saa liikaa palstatilaa kotimaan ja paikallisten aiheiden kustannuksella. Haluankin tietää, mitä Rosa nyt tulevana kirjeenvaihtajana ajattelee USA-uutisoinnista.
Mä oon Iida Tikan kanssa samaa mieltä siitä, että määrällisesti juttuja Yhdysvalloista tehdään liikaa. Ja siis voi olla, että jossain määrin se on kotimaan aiheiden kustannuksella, mutta vielä ehkä enemmän se on niin kuin muiden maailman maiden niin kuin seuraamisen kustannuksella. Mutta samaa aikaa niin ristiriitaiselta kuin tämä saattaa kuulostaakin, niin mä ajattelen myös, että me tarvittaisiin enemmän journalismia Yhdysvalloista. Me tarvittaisiin enemmän sellaista journalismia, joka yrittää silleen syvästi selittää, että mitä siinä maassa tapahtuu ja nimenomaan suomalaisesta näkökulmasta. Koska ne suomalaiset, jotka on todella kiinnostuneita Yhdysvalloista, niin hehän kyllä seuraavat myös yhdysvaltalaisia medioita. Mutta niiden yhdysvaltalaisten medioiden haaste suomalaisen näkökulmasta on se, että ne on tehty amerikkalaisille. Niissä ei selitetä sellaisia yhteiskunnan rakenteiden niin kuin NS-perusasioita, koska oletetaan, että se lukija ymmärtää ne.
Vähemmän siis sen päivittelyä, kuinka hulluja ne amerikkalaiset taas ovat, ja enemmän maan todellisuuden avaamista suomalaisille ymmärrettävästi. Mitä suomalaisten pitäisi sun mielestä ymmärtää Yhdysvalloista, mitä ei tällä hetkellä ehkä niin hyvin ymmärretä?
Ensimmäinen asia, kun miettii Yhdysvaltoja, niin on ehkä se, mikä pitäisi mielestäni kaikilla olla mielessä, on se niin kuin ymmärtää, että kuinka valtava se maa on. Siellä asuu noin 350 miljoonaa ihmistä, sellainen puolen mantereen kokoinen liittovaltio.
Ja juuri tämä tuntuu Suomessa Rosan mukaan usein unohtuvan, kun haluamme saada yksinkertaisia ja selkeitä vastauksia valtavan suurvallan mielenliikkeistä.
Ja sitten siinä tavallaan mennään pieleen, koska jos joku sitä maata määrittää, niin se, että siellä on täysin toisiinsa nähden ristiriitaisia todellisuuksia, jotka on totta samaan aikaan. Ja oikeastaan niin kuin aika pienelläkin alueella saattaa niin kuin asua ihmisiä, joiden niin kuin arkinen todellisuus on hyvin, hyvin kaukana toisistaan. Ja sitten myös se, että mitä mieltä vaikka ihmiset ovat asioista, niin valtavan montaa eri mieltä, että sitä on välillä vaikea edes ymmärtää.
Rosa haluaa siis avartaa suomalaisten käsitystä siitä, miten loputtoman moninainen maa Yhdysvallat on. Tehtävää vaikeuttaa kuitenkin yksi Yhdysvaltojen erityispiirre.
Se on mun mielestä tosi kiinnostavaa, että tosi monella semmoisellakin suomalaisella, jotka ei ole koskaan käynyt Yhdysvalloissa, niin on vahvoja mielipiteitä siitä, että millaista siellä on ja jotenkin hyvin semmoisista yksityiskohtaisistakin sen maan politiikkaan tai olosuhteisiin liittyvistä asioista on mielipiteitä. Ja ne mielipiteet on muodostunut sitten tietenkin niin kuin täysin joko jopa fiktiosisällön värittäminä, mutta sitten niin kuin yhdysvaltalaista mediaa lukemalla, dokkareita katsomalla.
Mielikuvat voi olla ihan tosiakin. Popkulttuuri, fiktio, journalismi, dokumentit välittävät ihan oikeaa tietoa Yhdysvalloista, mutta samalla ne antaa valheellisen tuttuuden tunteen.
tavallaan mä oon itsekin kokenut sen, että kun ekaa kertaa menee New Yorkiin, niin sehän vaikuttaa siis leffalavasteelta. Siis tää tulee semmoinen olo, että oh my god, että tää kaikki tuntuu niin tutulta, että mä oon nähnyt nämä talot ja mä oon nähnyt nämä taksit ja niin kuin tää, mä oon kuullut tän, että miltä tää kaupunki kuulostaa, vaikka samaan aikaan sä et ole koskaan aikaisemmin ollut siellä. Ja sit jos sä haluat oikeasti ruveta ymmärtämään Yhdysvaltoja, niin sun pitää tavallaan olla niin kuin nöyrä sen edessä, että sul on sellaisia niin kuin oletuksia, jotka eivät välttämättä pidä paikkaansa ja sun pitää niin kuin olla valmis myös haastamaan niitä ja ymmärtämään, että hei, että nämä mielikuvat, mitä mä olin saanut, niin itse asiassa ei vastaakaan todellisuutta ja ne pitää ensin ikään kuin purkaa, että sä voit siihen päälle ruveta sitten niin kuin rakentamaan sellaista jotenkin oikeaa kuvaa.
Yhdysvaltoja seurataan Suomessa tarkkaan myös siitä syystä, että sieltä virtaa jatkuvasti vaikutteita Suomeen. Jos katsoo Yhdysvaltoihin, voi nähdä, mistä meillä kohta puhutaan. Yksi trendi, josta Rosa aikoo raportoida, on tekoäly.
Se muutos, mikä nyt on tapahtumassa teknologiassa, on siis ihan käsittämätön. Se on siis niin käsittämätön, että ei me vielä pystytä edes tajuamaan sitä. Aina sanotaan teknologisista muutoksista, että meillä on niin kuin tapana yliarvioida niiden vaikutus lyhyellä aikavälillä ja aliarvioida niiden vaikutus pitkällä aikavälillä. Et nyt me ehkä käydään sellaista keskustelua, että viekö tekoäly kaikki meidän työpaikat. Ei varmasti vie kaikkia meidän työpaikkoja, mutta varmasti aiheuttaa jonkun semmoisen niin kuin systeemitason muutoksen yhteiskuntiin, mitä me ei pystytä vielä edes näkemään.
Yhdysvalloissa Rosa haluukin päästä seuraamaan tekoälykehityksen etulinjaa.
No ensinnäkin mä haluaisin tosi paljon päästä tekemään haastatteluja niiden ihmisten kanssa, jotka on töissä niissä Piilaakson tekoälyfirmoissa ja tavallaan niin kuin, että mitä ne niiden niin kuin suuret visiot ja mitä ne niin kuin, millaisena ne näkee sen tulevaisuuden, niin tavallaan päästä käsiksi siihen. Ja sitten toisaalta taas niin kuin sitä tavallaan semmoisia erilaisia tekoälyyn liittyviä sovelluksia otetaan käyttöön semmoisella tahdilla ympäri Yhdysvaltoja, että se on niin kuin häkellyttävää tavallaan, että miten vaikka julkinen sektori pystyy hyödyntämään omassa työssään erilaisia tämmöisiä niin kuin tekoälyapureihin liittyviä teknologioita, niin se on monessa kohdassa vähän niin kuin erilaista se kehitys, koska myös se lainsäädäntö Yhdysvalloissa on tosi erilaista kuin lainsäädäntö EU:ssa.
Lopuksi Rosa haluaa vielä tekoälyn vastapainoksi nostaa esiin inhimillisemmän puolen Yhdysvalloista.
Tai mikä mua on ruvennut kiehtomaan Yhdysvalloissa on tosi paljon semmoinen yhteisöllisyys. Siis myöskin, että miten niin kuin yhteisöt puhuvat siitä ikään kuin, miten tärkeää on olla yhteisön jäsen ja miten myös niin kuin ikään kuin yhteisöllisyyteen suhtaudutaan vähän niin kuin eri tavalla, että ihmiset esimerkiksi haluaa tehdä hyvän tekeväisyyttä ehkä vähän eri tavalla kuin Suomessa. Ja musta tuntuu, että mä niin kuin olen havahtunut siihen, että siellä on niin kuin paljon kaikkea sellaista niin kuin kiinnostavia verkostoja ja muut sellaista niin kuin toimintaa, mikä ehkä osaltaan paikkaa sellaisia asioita, mitä me Suomessa ajatellaan, että se kuuluu niin kuin hyvinvointivaltion hoidettavaksi, niin sitten niitä hoidetaan jotenkin niin kuin naapurustosta kerättyjen vapaaehtoisten voimin tai erilaisten järjestöjen kautta. Ja tavallaan mä uskon, että koko sen maailman niin kuin kuvaamisen tai sieltä juttujen tekemisen kautta voisi avahtua aika paljon niin kuin suomalaisille myös semmoista kiinnostavaa näkökulmaa Yhdysvaltoihin, mikä usein jää sille tajuamatta.
Hyvää iltaa uutisista. Mennään ensin Gaasaan, missä Israelin ja Hamasin välille solmittu aselepo.
Toimittajamme Hanna Visala tapasi Olena Zelenskan Maarianhaminassa.
Ahvenanmaa sai tänään yllätysvieraan, kun presidentti Zelenskin kone suuntasikin kohti maa.
Hanna Visala on ehtinyt jo tehdä yli 20 vuoden uran Ylellä ja hän on Rosan tapaan TV:stä tuttu juontaja, Ylen iltauutisista ja aamutelkkarista. Viime vuosina Hanna on tehnyt töitä ulkomaan toimituksessa. Sinne hän siirtyi vaan päiviä ennen Venäjän hyökkäyssodan alkua ja se onkin pitänyt venäjän kieltä sujuvasti taitavan Hannan kiireisenä. Nytkin tavoitan hänet aamulla etäyhteydellä Kiovasta Ukrainasta.
Jäi tosiaan vähän hilkulle tämä saapuminen. Täällä tulee aina ulkona liikkumiskielto tuossa puolen yön aikaa ja mä olin viittavaille 12 täällä hotellilla ja olin hyvin tyytyväinen, että pääsin sitten vetäseen potslojo tuohon hotellin sängylle ja siinä oli pitkä matka takana.
Junamatka Varsovasta Kiovaan kesti kaikkiaan noin 19 tuntia.
Mutta nyt täällä on aika kaunis tunnelma, kaunis sää ja aurinko paistaa ja Kiova on tosi kaunis kaupunki ja oli rauhallinen yö. Sain nukuttua hyvin.
Joo, ei tullut ilmahälytyksiä.
Ei tullut nyt, että mä tuossa seurasin vähän sitten tietysti junassakin jo, että missä kartalla näkyy punaista ja missä päin on droneja tai onko jotain ballistista uhkaa tulossa, mutta Kiovan alue oli sitten rauhallinen. Muualla toki koko ajan tapahtuu.
Sun asemapaikka tulee siis olemaan Puolan pääkaupunki Varsova, mutta sitten sä seuraat myös muita Venäjän rajanaapureita, etenkin Baltiaa ja Ukrainaa. Niin mikä sua kiehtoo näissä Itä-Euroopan maissa?
No näissä maissa kiehtoo se, että miten ne on muuttunut, millaisen suunnan Itä-Euroopan maat on ottanut sen jälkeen, kun Neuvostoliitto hajosi ja ne, jotka oli ennen Neuvostoliiton valtapiirissä, niin siellä on tapahtunut valtava muutos ja se muutos on aina tosi, tosi kiehtovaa. Jos sitten ajattelee vaikka Puolaa, niin meillä on ehkä semmoinen vähän nuhjunen, vanhanaikainen käsitys maasta, jossa syödään kaalikeittoa ja vähän semmoinen kaalinhajuinen maa, mutta nyt just kun olin Varsovassa, niin onhan se ei todellakaan ole mikään nuhjuinen paikka, että talous kasvaa todella nopeasti ja rakennetaan koko ajan ja tuossa kun aamujunaan lähdin, niin siellä kaupungin siluetissa näkyy pilvenpiirtäjiä.
Puolassa talous on kasvanut viime vuodet kovaa vauhtia ja siitä on tullut yksi Euroopan talousvetureista. Juuri tästä Puolan suuresta muutoksesta Hanna haluaisi kertoa ihan ensimmäisenä, kun aloittaa pestinsä Varsovassa.
Tällä hetkellä esimerkiksi paluumuutto on tosi voimakasta Puolassa. Eli nuoret, jotka on lähtenyt opiskelemaan tai muuttanut työn perässä muualle Eurooppaan, Saksaan, Britteihin, niin nyt palaa Puolaan. Siellä on hirveästi startuppeja ja amerikkalaisia yhtiöitä ja siellä tosiaan se työllisyys on ihan huippuluokkaa. Eli enää ei lähdetä pois paremman elämän toivossa, vaan niin kuin palataan takaisin.
Se isoin seurattava asia itäisessä Euroopassa on edelleen Venäjän hyökkäyssota ja sen vaikutukset.
Sota on tuonut valtavan muutoksen, että miten se ihmisten ajatusmaailma on muuttunut ja kuinka se varautuminen näkyy ihan arjessa, kouluissa, ihmisten harrastuksissa. Harrastetaan erilaisia maanpuolustukseen liittyviä asioita ja opetellaan kouluissa varautumista ja suojautumista ja ihan tämmöisiä niin kuin sotataitoja.
Tämähän kuulostaa aika tutulta meille suomalaisille.
No kyllä, meillä on paljon, paljon yhteistä. Me ollaan kaikki siinä rajanaapureita. Ja meillä on niin kuin historiasta myös kokemus, ollaan eletty suurvallan naapurissa ja sopeuduttu erilaisiin tilanteisiin ja aina meihin on vaikuttanut joku vähän isompi ja mahtavampi. Ja se näkyy sitten ehkä myös niin kuin ihmisissä ja semmoisessa kulttuurissa, että jotenkin musta tuntuu, että mun on hirveän helppo kommunikoida just ukrainalaisten kanssa, myös puolalaisten kanssa. Semmoista niin kuin aika ollaan suorapuheisia ja en halua sanoa, että suomalaiset on vaatimattomia, mutta joku semmoinen niin kuin että varsinkin ukrainalaisten kanssa tulee helposti semmoinen yhteenkuuluvuuden tunne. Ja kun me ollaan tosiaan vähän tämmöinen välimaasto, että ollaan oltu puolueettomia, mutta että ymmärretään Itä-Eurooppaa sen historian kautta ja semmoisen niin kuin ajatusmaailman kautta, mutta sitten kuitenkin ollaan yhteiskuntana hyvin pohjoismainen maa.
Mitä sä ajattelet, että mitä meidän suomalaisten olisi niin kuin erityisen tärkeä oppia tästä alueesta?
No mun mielestä niin kuin mä haluaisin näyttää sen, että mitä Itä-Eurooppaan nyt kuuluu, mitä sinne kuuluu ihmisille, mihin me suomalaiset voidaan samaistua. Kerron tuossa junamatkalla, kun tulin Kiovaan, niin samassa hytissä oli isoäiti mun kanssa, joka oli lapsenlapsensa ja miniensä kanssa ollut Espanjassa lomalla. Ja hän kertoi siitä, että kuinka kaikki lapsenlapset on nyt hajallaan ympäri Eurooppaa. Ja sitten siellä oli yksi nuori nainen, joka oli käynyt Georgiassa tapaamassa äitiään, joka taas asuu Krimillä, koska Ukrainassa ei voi tietenkään nyt matkustaa Krimille Kiovasta esimerkiksi, vaan että täytyy sitten mennä johonkin muualle tapaamaan ja he tapaa kerran vuodessa.
Hanna muistuttaa, että näistä perheen eroamisista sodan keskellä suomalaisilla on myös omaa kokemusta talvia jatkosodan ajalta, jolloin lapsia lähetettiin muun muassa Ruotsiin pakoon.
Semmoista niin kuin ymmärrystä siitä, että mitä se elämä sitten voi olla, jos joutuu elämään sodan aikaa, mutta sitten myös sen, että miten hirveän sisukkaita nämä ihmiset on, että sen näkee niin kuin, no Ukrainassa tietysti taistellaan olemassaolosta, mutta myös sitten muissa Itä-Euroopan maissa, niin esimerkiksi Baltian maissa.
Baltian maista Hanna nostaa esille nopean reagointikyvyn uusiin turvallisuusuhkiin, esimerkiksi nyt droneihin, joita on niihinkin maihin Ukrainan iskujen takia osunut.
Ja mun mielestä suomalaisten on myös hyvä ymmärtää se, että Itä-Eurooppa ei ole mikään yksi yhtenäinen alue, vaan siellä on tosi erilaisia kehityskulkuja. No esimerkiksi nyt Unkari käänsi suuntansa Eurooppaan, mutta sitten taas Bulgariassa siellä tuli venäjämielinen valtionjohto. Niin tämmöisiä, että kuinka pienestä ne voi olla kiinni, että sitten se kehitys lähtee ihan eri suuntaan. Ja se, että minkälaisia voimia täällä taistelee koko ajan, että se on niin kuin propaganda ja ihmisten mielistä taistelu on tosi voimakasta tällä hetkellä.
Nimenomaan Venäjän propaganda ja erilaiset vaikuttamisyritykset Itä-Euroopan maissa tuleekin olemaan asia, jota Hanna aikoo seurata todella tiiviisti. Siinäkin Hanna korostaa Itä-Euroopan maiden välisiä suuria eroja. Baltian maissa ja Puolassa suhtautuminen propagandaan on aika samanlaista kuin Suomessa, eli hyvin kriittistä. Mutta toisissa maissa, kuten juuri vaalit hävinneen Viktor Orbanin Unkarissa, Venäjä on saanut vahvan jalansijan.
Että ne on tosi, tosi erilaisia. Ja se musta siinä on just mielenkiintoista, että siellä se muutos voi tapahtua niin nopeasti. Mä en usko, että Suomessa se on mahdollista. Meillä on jotenkin DNAssa se, että me ajatellaan tietyllä tavalla omasta puolustuksestamme. Mutta sitten tietysti propaganda on mielenkiintoinen asia. Tämä nuori nainen, jonka tapasin tuossa junassa, sanoi, että silloin kun hän muutti 10 vuotta sitten pois Krimiltä Kiovaan, niin sanoi, että oli todella järkyttynyt, kun palasi takaisin sinne ja aina kun kävi kotona, niin huomasi, kuinka se propaganda toimii ja kuinka se oikeasti sitten menee läpi hänen vanhempiinsa, ystäviinsä.
Venäjä valtasi siis Ukrainalle kuuluvan Krimin niemimaan vuonna 2014 ja aloitti silloin siellä paikallisen väestön aivopesemisen.
Ja sitten kun tuli Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, tuli suurhyökkäys, niin se oli täysin eri ajatusmaailma siellä kuin sitten Kiovassa asuvilla ihmisillä. Et siinä ajassa oli ehtinyt tämän nuoren naisen mukaan tapahtua tosi iso muutos.
Lopuksi Hannalla olisi vielä yksi toiveuutinen, josta hän haluaisi joku päivä raportoida.
Ja tietysti sitten joskus haluaisin päästä kertomaan siitä, että Venäjä hyökkäys Ukrainaan on ohi ja meillä on Euroopassa rauha, mutta mä uskon, että siihen on vielä nyt matkaa.
Tässä jaksossa mun haastateltavina olivat Rosa Kettumäki ja Hanna Visala. Mä oon Leonard Wilhelmus ja tätä jaksoa mun kanssa tekivät Sami Lindfors ja Helmiina Suhonen. Kiitos, että kuuntelit ja moi moi!